πράξεις των Αποστόλων αδερφοί σε όλα αυτά τα μαθήματα που με τη χάρη του Κυρίου μας την προηγούμενη Κυριακή συμπληρώσαμε το 100ο μάθημα και βλέπουμε πώς προχώρησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας, πώς προχώρησε και η Εκκλησία κατ' επέκταση μέσα στα πρώτα χρόνια και τι προβλήματα αντιμετώπισε, πόσο ο Θεός ενεργούσε ανάμεσα στην Εκκλησία και με τα παιδιά του. Και είναι θαυμαστό, αδελφοί, ότι παρόλα τις αντικσότητες και τους διωγμούς και το μίσος και το μένος των ανθρώπων που δεν θέλανε τον Χριστό, η Εκκλησία μέσα σε όλους αυτούς τους αιώνες επιβίωσε και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά συνεχίζει να αναπέμπει και να διακηρύττει το όνομα του Χριστού και να βλέπει το χέρι του Κυρίου δυνατό ανάμεσα στην Εκκλησία αλλά και στη σωτηρία όλων αυτών οι οποίοι ακούνε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν είναι νεκρή η Εκκλησία αλλά ζωντανή, αδελφοί. Και είναι ζωντανή γιατί έχει τον αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό είναι ζωντανή η Εκκλησία. Χωρίς Χριστό η Εκκλησία είναι νεκρή. Αν ο άνθρωπος νομίζει ότι ο Χριστός αναστήθηκε χθες και μετά από λίγο πάλι θα πάψει να υπάρχει και θα πάει σε ένα ντουλάπι, θα τον κλείσουν μέσα για να ξαναθυμηθούν ότι θα τον σταυρώσουν, θα τον θάψουν και θα αναστηθεί πάλι τον επόμενο χρόνο. Αυτή η Εκκλησία που ζει με τέτοιους ρυθμούς, αδελφοί, και με ένα τέτοιο σκεπτικό, δεν είναι ζωντανή, είναι νεκρή. Η Εκκλησία που στην οποία ο Χριστός είναι αναστημένος και είναι ζωντανός στο πέρασμα των αιώνων και δεν έχει ξαναπεθάνει, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είδαμε και ο Απόστολος Παύλος μιλώντας στην Απολογία του την τελευταία φορά πάλι ενώπιον εκεί και των Ρωμαίων και των Ιουδαίων που θέλουν να τον κατηγορήσουν και να τον εξοντώσουν, είπε, λέει, περί Αναστάσεως των νεκρών κρίνομαι. Και ήρθε διχασμός ανάμεσα στους ανθρώπους. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, γιατί οι μεν Σαδουκαίοι δεν πίστευαν καν στην Ανάσταση των νεκρών, οι δε Φαρισαίοι που πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, το πίστευαν σαν ένα κενό γράμμα του νόμου, χωρίς να έχουν γνωρίσει τη δύναμη της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ο Παύλος όμως είχε γνωρίσει τη δύναμη της Αναστάσεως του Κυρίου και όχι μόνο την είχε γνωρίσει, ήθελε να τη γνωρίσει ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι μια ανεξάντλητη πηγή δυνάμεως η Ανάσταση του Κυρίου μας αλλά και ζωής, αδελφοί. Ζωής εν Χριστώ. Έχουμε λοιπόν αφήσει τον Απόστολο Παύλο αφού αποπειράθηκε και δεύτερη φορά να απολογηθεί ενώπιον του Ιερατείου εκεί στα Ιεροσόλυμα. Δεν κατέστη δυνατό αυτό. Μετά οι Ιουδαίοι θέλανε να τον να κάνουν ενέδρα να τον εξοντώσουν όταν θα τον πηγαίνανε οι Ρωμαίοι στους άρχοντες πάλι δήθεν για να ακούσουν τι έχει να πει ο Παύλος, αλλά ο Κύριος τον διαφύλαξε και είδαμε ότι οι Ρωμαίοι ετοιμάσαν ένα ολόκληρο στρατό για να φυγαδεύσουν τον Παύλο πλέον από τα Ιεροσόλυμα για να πάει στην έδρα του Επίτροπου εκεί του Ρωμαίου προκειμένου να είναι πιο ασφαλής, γιατί καταλάβανε ότι εκεί το περιβάλλον ήταν επικίνδυνο, αδελφοί. Και είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι αν θέλει ο Κύριος να διαφυλάξει το χριστιανό, ό,τι και αν σκαρφιστεί ο άνθρωπος και τα πιο εξελιγμένα όπλα και μέσα να χρησιμοποιήσει, αν ο Θεός δεν επιτρέψει, τίποτα από αυτά δεν μπορούν να έχουν επιρροή πάνω στον άνθρωπο του Θεού. Και γι' αυτό και ο Κύριος είδαμε ότι τι έκανε, μίλησε στον Παύλο για να τον ενισχύσει και του είπε ότι θα ομολογήσει το όνομά του και στη Ρώμη, δίνοντάς του το σχέδιο του Θεού, το πιο μεγάλο, πιο μακρινό από αυτό που ήδη ήξερε ο Παύλος. Ήξερε ότι τον περιμένουν θλίψεις και δεσμά στα Ιεροσόλυμα. Το μετά όμως δεν το ήξερε. Του είχε αποκαλύψει ένα μέρος από το σχέδιό του ο Θεός. Και έμεινε πιστός ο Παύλος. θλίψεις και δεσμά. Δεν με νοιάζει ακόμα και τη ζωή μου να χάσω για τον Χριστό, έτσι έλεγε ο Παύλος. Άρα έρχεται ο Θεός στη συνέχεια να του φανερώσει και το επόμενο στάδιο του σχεδίου του, ότι θα πάει στη Ρώμη. Οπότε ο Παύλος ξέρει ότι ό,τι και αν συμβεί μέσα στη ζωή του, εφόσον βέβαια, όπως είπαμε, με την προϋπόθεση ότι ο Παύλος μένει πιστός στο Χριστό, δεν θα μετακινηθεί από την πίστη του, θα εκπληρωθεί αυτό που του είπε ο Κύριος. Έχοντας λοιπόν αυτή την πεποίθηση, ο Κύριος βλέπουμε ότι τον διαφυλάτει από την επιβουλή που είχαν οι Ιουδαίοι εναντίον του για να τον εξοντώσουν, και αφού έχει πάρει την απόφαση ο Χιλίαρχος να τον φυγαδεύσει προς την Κεσάρια, βλέπουμε τώρα συνεχίζουμε τώρα στο ΚΓ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο 25 εδάφιο, για να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Είμαστε σελίδα 987 από τις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, πράξεις των Αποστόλων ΚΓ κεφάλαιο, εδάφιο 25. Και έγραψεν επιστολήν περιέχουσαν των τύπων τούτων. Ο Χιλίαρχος στέλνει τον Παύλο στον ηγεμόνα τον Φίλικα που ήταν στην Κεσάρια και του γράφει και επιστολή για να του εξηγήσει για ποιο λόγο τον στέλνει εκεί. Και έγραψεν την επιστολή περιέχουσαν των τύπων τούτων. Κλάβδιος Λυσίας προς τον κράτηστον ηγεμόνα Φίλικα Χέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα να φωνευθεί υπ' αυτόν, επελθόν μετά του στρατεύματος έσωσα αυτόν, μαθών ότι είναι Ρωμαίος. Θέλουν δε να μάθω την αιτίαν δια την οποίαν εκατηγόρουν αυτόν, κατεβίβασα αυτόν εις το συνέδριον αυτόν, και έβρον αυτόν εγκαλούμενον περί ζητημάτων του νόμου αυτόν, μη έχοντα όμως μηδέν έγκλημα άξιον θανάτου ή δεσμών. Και επειδή εμεινήθη προς εμέ ότι μέλη να γίνει στον άνθρωπον επιβουλήν υπό των Ιουδαίων, ευθύς έπεμψα αυτόν προς σε, παραγγείλας και εις τους κατηγόρους να ύποσιν ενώπιόν σου, τα κατά αυτού υγίαινε. Οπότε ο Χιλίαρχος, που φαίνεται ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός στο καθήκον του, δεν τον ενδιαφέρει το πρόσωπο του ανθρώπου ή αν τον ξέρει από πριν ή όχι, επειδή είναι πιστός στο καθήκον, τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Εφαρμόζει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει σε όλους τους ανθρώπους που είναι κάτω από την δική του εξουσία. Είτε είναι Ιουδαίοι, είτε είναι Ρωμαίοι, είτε είναι Έλληνες. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ακόμα και σήμερα, αδελφοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί στο καθήκον τους, που βρίσκονται σε αξιώματα, σε θέσεις υψηλές, οι οποίοι δεν έχουν διαφθαρεί όπως οι υπόλοιποι που βρίσκονται και αυτοί σε τέτοιες θέσεις και κρατούν ακόμα σε κάποιο επίπεδο τη δικαιοσύνη μέσα στον κόσμο. Κάποια στιγμή όμως και αυτοί θα εκλείψουν τελείως. Οπότε ο άνθρωπος δεν θα μπορεί πουθενά να βρει το δίκιο του, πουθενά δεν θα μπορεί να πει ότι εδώ υπάρχει εφαρμογή των νόμων της τάξης, και ο ένας άνθρωπος ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται θα μπορεί να αδικεί τον άλλον χωρίς να υπάρχει κάποιος για να τον δικαιώσει. Εδώ όμως ο άνθρωπος αυτός, και βλέπετε πόση διαφορά έχει ο Χιλίαρχος εδώ, που μας λέει και ο λόγος του Κυρίου, βλέπετε, σε πολλούς μας είπε ο εκατόνταρχος, ο ένας, ο άλλος, αλλά εδώ, εκτός από τον εκατόνταρχο τον Κορνήλιο που κάλεσε τον Πέτρο για να του μιλήσει για τον Χριστό, είναι ο δεύτερος Ρωμαίος στρατιωτικός στον οποίον ο Κύριος αναφέρει το όνομά του μέσα στη γραφή. Κλάβδιος Λυσίας. Γιατί τον τιμάει ο Κύριος, αδελφοί, για αυτό που έκανε, και τον χρησιμοποίησε ο Θεός. Ενώ είδαμε στην περίπτωση του Χριστού ο Πόντιος Πιλάτος, που ήταν όπως ήταν ο Φίλικας που θα πάει ο Παύλος, ο ανώτατος Ρωμαίος ηγεμόνας εκεί στην Ιουδαία, δεν είχε αναστολές στο να αδικήσει κάποιον προκειμένου να τα έχει καλά με τους υπόλοιπους. Και ενώ όπως ο Λυσίας εδώ και ο Πιλάτος, τι έλεγε, δεν βρίσκω κανένα έγκλημα άξιο θανάτου σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι έλεγε για τον Χριστό. Το ίδιο λέει και ο Χιλίαρχος εδώ, ο Λυσίας. Δεν βλέπω κάποιο έγκλημα άξιο θανάτου ή δεσμών για να τον κρατάω ακόμα και φυλακισμένο. Είναι όλα αυτά που λένε κατηγορίες περί των νόμων αυτών, ο οποίος νόμος όμως των Ιουδαίων δεν έχει καμιά ισχύ μπροστά στο δίκαιο της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Και ενώ ο Πιλάτος ήξερε ότι είναι αθώος, βλέπετε τη διαφορά, τι τον έκανε, τον σταύρωσε για να κάνει το χατήρι στους Ιουδαίους. Αλλά δεν επικρατούσε το δίκαιο προς όλους, αλλά ποιο, το δίκαιο του όχλου. Ο άνθρωπος όμως αυτός δεν ακούει το τι λένε οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι άρχοντες του λαού Ισραήλ, που λέγανε ότι πρέπει να πεθάνει και δεν πρέπει να ζει και τέτοια για τον Παύλο. Γιατί δεν είναι πολιτικός, αδελφέ. Η πολιτική είναι αυτοί που διαφθείρονται πρώτοι. Γιατί στηρίζουν την εξουσία τους όχι στις ικανότητές τους, αλλά στη διαπλοκή η οποία και τους αναδεικνύει. Ενώ ο Λυσίας εδώ δεν βρέθηκε σε αυτή τη θέση γιατί ήταν διαπλεκόμενος, διακρίθηκε και βρέθηκε σε αυτή τη θέση γιατί το απέδειξε πού. Γιατί οι Ρωμαίοι δεν ξεκινούσαν από το βαθμό του χιλιάρχου μέσα στο στρατό, ξεκινούσαν από απλοί στρατιώτες και αναδεικνύονταν μέσα από τις μάχες και τη συμπεριφορά τους αν ήταν άξιοι να πάνε στα ανώτατα αξιώματα ή όχι. Ενώ οι πολιτικοί πώς αναδεικνύονταν, μέσα από τη διαπλοκή, σε ποιους κάνεις χατήρια, ποιους τα υποστηρίζεις αν βγει στην εξουσία. Και θυμάμαι που μου έλεγε ένας άνθρωπος πριν από καιρό που τον είχαν προτείνει για μια θέση εκλέξιμη και μπορούσε να βγει γιατί ήταν γνωστός και τα λοιπά, και πριν όμως τις εκλογές πήγε μια μικρή ομάδα και του λέει, ξέρεις, αν έρθει αυτό το αίτημα τι θέση θα πάρεις. Ένα αίτημα που ήταν παράνομο σε σχέση με τους νόμους. Θα κάνεις τα στραβά μάτια. Όλοι, δεν θέλω να λάβω το αξίωμα αυτό για να κάνω παρανομίες, αλλά για να εφαρμόζω τον νόμο. Λέει, τότε ξέχασέ το. Δεν σε θέλουμε σένα, θέλουμε κάποιον άλλον που να μας κάνει τα χατήρια της διαπλοκής. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος, αδελφοί. Ο κόσμος όμως, όχι η Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία και εκεί, γιατί το βλέπουμε στην κρατούσα θρησκεία, αλλά και στις άλλες στα μεγάλα δόγματα, και εκεί επικρατεί η διαπλοκή. Είσαι μαζί μας, να σε προωθήσουμε. Δεν είσαι μαζί μας, κάτσε στην άκρη. Έχουμε εμείς άλλους. Δεν προχωράει έτσι όμως, αδελφοί, ο λαός του Θεού, ούτε το έργο του Κύριου. Πώς προχωράει? Προχωράει από αυτούς που αναδεικνύει ο Κύριος. Και πώς τους αναδεικνύει ο Κύριος? Τους αναδεικνύει μέσα από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή που μορφώνει και ετοιμάζει τους ανθρώπους οι οποίοι θα εργαστούν και θα προχωρήσουν το έργο του Κύριου. Αν μια Εκκλησία δεν είναι υγιής, είναι απομονωμένη ο ένας από τον άλλον, είναι απόμακρη, δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί με αυτή την Εκκλησία και να αναδείξει υγιείς εργάτες μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Η Εκκλησία που είναι πραγματικά υγιής Εκκλησία και λειτουργεί έτσι όπως θέλει ο Κύριος, έχει την δυνατότητα και την ευλογία από τον Θεό να αναδεικνύει τους εργάτες και να ξέρει και η Εκκλησία ότι ναι, αυτός πραγματικά αξίζει, και δεν είναι για κάτι κάποιος τον έφερε και τον φύτευσε εκεί γιατί είχε κάποια συμφέροντα ο ένας και ο άλλος. Δεν γίνονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να προσπαθήσουμε να τους ικανοποιήσουμε όλους, και εκείνα τα συμφέροντα και τα άλλα τα συμφέροντα, ποιος μπορεί να τα εξυπηρετήσει όλα. Ανθρώπινα συμφέροντα, όχι πνευματικά, για θέσεις, για πρωτοκαθεδρίες. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην Εκκλησία του Θεού, αδελφοί. Η Εκκλησία του Θεού αγωνίζεται, ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία αναδεικνύει αυτούς που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα πιο ιδιαίτερο έργο, και αυτοί που αναδεικνύονται μέσα στην Εκκλησία και δεν έχουν διαπλοκή, δεν έχουν συμφέροντα άλλα να τους υποστηρίζουν, είναι και αυτοί που είναι αγνοί εργάτες του Ευαγγελίου και εργάζονται γιατί, αγαπάνε τον Κύριο και αγαπάνε και την Εκκλησία. Ο Παύλος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Αναδεικνύθη, ανέδειξε ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία. Ήταν, λέει, προσωπικά αγνοούμενος. Βρισκότανε στην Αραβία για κάποια χρόνια, μετά πήγε πίσω στην Ταρσό, ήταν πιστός στον Κύριο μέχρι που ο Θεός ήρθε η ώρα να τον καλέσει. Και μέσα από την Εκκλησία, από τις προσευχές, από τις νηστείες, τον επέλεξε ο Κύριος μαζί με τον Βαρνάβα για τον αποστείλει για το έργο του. Έτσι εργάζεται ο Θεός, αδελφό. Όχι, από ποιο χωριό είσαι, είσαι δικός μας εσύ, έλα να σε προωθήσουμε. Έλα να σε δω από το γραφείο, να τα συζητήσουμε, φωνάζω και 5-6, αυτό είναι δικό μας παιδί, θα το βοηθήσετε να προχωρήσει μπροστά, έχει μέλλον. Οι άλλοι, δεν μας νοιάζει τώρα για τους άλλους, τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας. Ο Κύριος δεν έχει, αδελφοί, ιδιαιτερότητες, ούτε λόγω της καταγωγής, ούτε λόγω συμφερόντων, αλλά βλέπει τι, την καρδιά του ανθρώπου. Αν η καρδιά του ανθρώπου είναι έτσι όπως τη θέλει ο Κύριος και έχει μορφωθεί μέσα από την λειτουργία της Εκκλησίας, ο Κύριος θα τον αναδείξει και θα τον χρησιμοποιήσει. Όλοι αυτοί που στηρίζονται σε ευχολόγια και σε βοήθειες άλλων, κάποια στιγμή θα γκρεμιστούν, και θα γκρεμιστούν και αυτοί που ελπίζανε σε αυτούς. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί και εδώ βλέπουμε άλλον έναν άνθρωπο που, παρόλο που δεν είναι χριστιανός, είναι πιστός σε αυτό το οποίο του έχουν αναθέσει να κάνει και το εκτελεί κατά γράμμα, μη βλέποντας σε πρόσωπο ανθρώπου. Και στέλνει λοιπόν αυτή την επιστολή στον ηγεμόνα τον Φίλικα, και διαβάζουμε τώρα στο 31 εδάφιο, λέει: «Ημέν λοιπόν στρατιώτε, κατενδοθήσα εις αυτούς προς τα γην, αναλαβώντες τον Παύλον, έφεραν δια της νυχτός εις την αντιπατρίδα. Τη δε επαύριον αφήσαντες τους ύπους, τους υπείς να υπάγωσι μετ' αυτού, υπέστρεψαν εις το Φρούριον, ήτινες εισελθόντες εις την Κεσάριαν και εγχειρίζαντες την επιστολήν εις τον ηγεμόνα, παρέστησαν και τον Παύλον εις αυτόν. Ο δε ηγεμόνα, αφού ανέγνωσε την επιστολή και ηρώτησε εκ ποιας επαρχίας είναι και ήκουσεν ότι είναι από Κιλικίας, θέλω σε ακροαστή, είπεν, όταν η κατήγορή σου έλθωσι, και προσέταξε να φυλάτεται εν το πρετορείο του Ηρώδου». Και πήγανε οι πεζοί στρατιώτες και οι λογοφόροι μέχρι ένα σημείο που θα μπορούσε κάποιος να πλησιάσει πεζός έξω από τα αεροσόλυμα, και από εκείνο το σημείο και μετά, αφού δεν υπήρχε κίνδυνος, αφήσανε μόνο τους υπείς. Είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, είχανε σχεδιάσει να έχουν και ζώα για να βάζουν τον Παύλο πάνω, ώστε να ταξιδέψει και αυτός έφυπος και όχι με τα πόδια, για να πάει και πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια, και τελικά τον πήγαν με ασφάλεια στην Κεσάρια, δώσανε την επιστολή του χιλίαρχου στον ηγεμόνα εκεί, το Ρωμαίο. Αυτός τη διάβασε, ρώτησε από ποια επαρχία είναι. Βλέπετε, δεν ήτανε να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπήρχανε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι είχαν οργάνωση οι Ρωμαίοι. Γιατί και ο Πιλάτος, όταν πήγαν τον Χριστό να τον ανακρίνει για να τον δικάσει, λέει: «Από ποια επαρχία είναι?» Λέει: «Από τη Γαλιλαία». Η Γαλιλαία ανήκει, λέει, στον Ηρώδη. Τον έστειλε στον Ηρώδη. Και με τον Ηρώδη ήταν, λέει, εχθροί. Αλλά επειδή του στείλε τον Χριστό, μετά γίνανε φίλοι. Γιατί τον τίμησε, δίνοντας ότι αναγνωρίζει την εξουσία που έχει στην επαρχία της Γαλιλαίας. Άρα, λέει, ο Ρωμαίος κατάλαβε ότι έχω και εγώ εξουσία και δεν με αγνοεί. Και έγινε φίλος μετά με τον Πιλάτο. Αλλά και οι δύο γίνανε εχθροί του Χριστού, αδελφοί. Το θέμα δεν είναι να γίνεις φίλος με τους ανθρώπους του κόσμου και του συστήματος, να είσαι φίλος με τον Χριστό. μα όλοι οι άνθρωποι εμένα με, μου δίνουν τιμή, με αναγνωρίζουν, είναι φίλοι μου όλοι. Με το Χριστό είσαι φίλος. Το Χριστό, αν πεις ότι έχεις το Χριστό φίλο, οι άλλοι τώρα που λένε ότι σε αναγνωρίζουν και σου δίνουν τιμές, θα σε δέχονται, θα σε βλέπουν σαν δικό τους ή θα νομίζουν ότι είσαι ξένος και εχθρός, όπως πιστεύανε εδώ για τον Παύλο. Και έχει σημασία, αδελφοί, σημασία για τον άνθρωπο η σχέση που έχει με τον Θεό, όχι η σχέση που έχει με τους ανθρώπους. Πρωτεύων είναι ποια σχέση έχω με τον Θεό, όχι ποια σχέση έχω με τους ανθρώπους. Και να σε τιμήσουν οι άλλοι και να σε αναγνωρίζουν την εξουσία σου. Όπως και εδώ ο Φίλικας, βλέπετε, τα προσέχανε αυτά. Τις λεπτομέρειες αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν παροξισμό στις σχέσεις αυτών που έχουν την εξουσία. Αφού είναι από εκείνη την επαρχία, να τον έχουμε στο πρετόριο του Ηρώδη, να του δώσω και εκείνου τιμή, ότι αναγνωρίζω την εξουσία του, δεν κάνω εγώ ό,τι θέλω επειδή είμαι ο ανώτερος Ρωμαίος κυβερνήτης σε όλη σε όλο το Ισραήλ. Αλλά το θέμα είναι, αναγνωρίζει την εξουσία του Χριστού, δέχεται, θέλει να έχει σχέση με τον Χριστό. Και θα δούμε βέβαια στη συνέχεια ποια στάση θα κρατήσει και ο Φίλικας. Αλλά, αδελφοί, βλέπουμε πώς εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού. Επειδή βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Χιλίαρχος, που ήταν δίκαιος, ήταν πιστός στο καθήκον του, ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να διαφυλάξει τον Παύλο από τους Ιουδαίους που ήταν μενόμενοι και θέλαν να τον εξοντώσουν. Αν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν διαφθαρμένος, τι θα έκανε? Θα δεχότανε κάποια δώρα από τους Ιουδαίους, θα ήταν εύκολος στο να κάνει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι, είχα ακούσει και μια ιστορία πριν από λίγο διάστημα με έναν αστυνομικό διευθυντή που είχε πάει σε μια επαρχία εκεί της Σικελίας, και εκεί ο ένας σκότωνε τον άλλον. Και υπήρχε και ομερτά, δεν μιλούσε κανένας. Ποιος, τίποτα, τι. Και ενώ άρχισε να ψάχνει και να βρίσκει άκρη και να βρίσκει ποιος ήταν υπεύθυνος, το μεγάλο κεφάλι και τα λοιπά, το μεγάλο κεφάλι όμως είχε διασυνδέσεις με την κεντρική κυβέρνηση, και σε μία νύχτα ο αστυνομικός διευθυντής μετατέθηκε. Και ήρθε ένας άλλος που τον κοιτούσανε, λέει, αυτός φαίνεται πολύ δεκτικός, λέει, στα δώρα και στις συνδιαλλαγές. Θα έχουμε ησυχία με αυτόν και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Έτσι γίνεται στον κόσμο, αδελφοί. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι προσεκτικός και στα επαγγελματικά του, στον κόσμο. Να μην παρασέρνεται με το πνεύμα του κόσμου, να κάνει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι. Μα όλοι έτσι κάνουν. Ναι, ο χριστιανός όμως πρέπει να διαφέρει. Πρέπει να είναι δίκαιος και πιστός στη θέση στην οποία έχει βρεθεί. Και να εκτελεί, όχι για να τον βλέπουν οι άνθρωποι ότι κάνει το σωστό, αλλά εργάζεται σαν να είναι τι, να είναι μισθωμένος από τον ίδιο τον Κύριο. Σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά, αδελφοί.